Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo prijedloga što da poslušate u narednih 30 minuta. Građani Banja Luke protestuju zbog korupcije, ostajanja bez posla i socijalne neosjetljivosti vlasti Republike Srpske.
Ja mogu odgovorno reći da je sudovi tužilaštvo postale privatne agencije moćnika, dijela političara i svih kriminalaca. Samo je to institucija u kojoj možete izbrisati dobit status časnog i poštenog građana, nema veze šta ste uradili.
Građanski front je postavio ultimatum Crnogorskom ustavnom sudu da odluči o peticiji 30.000 građana koji se protive vladinim nametima na telefone, strujna brojila i kablovske televizije. Advokat Dragan Šoć.
Obzirom na 30.000 potpisa smatram da sud ima neku obavezu prema tih građanima da to uradi čim prije, ali da mogu da se sjetim primjera da sam naišao u literaturi ili u praksi da je neko tako dao ultimatume sudu.
Fond za humanitarno pravo svjedoči kako se prema žrtvama torture 90-ih ponašaju u sudovima u Srbiji.
Može se primetiti jedan prezir i jedna neprijatna atmosfera u sudnici. Sudije ne razumeju i ne žele da prihvate da ti ljudi su došli u njihovu sudnicu da traže pravo.
Reakcija na izvještaj State Departmenta o borbi protiv trafikinga u Crnoj Gori. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
U posljednjih nekoliko godina imate, na primjer, puno sklonište povremeno, ali nemate procesuirane slučajeve. E to je nešto što zabrinjava ne State Department, nego nas.
Bosna i Hercegovina još uvijek ima velikih problema sa izbjeglim i raseljenima. Najveći broj povratnika čeka ovakva sudbina.
Kupatila nemam vode, što je najosnovnije. Donosio sam vodu ljeti i zimi, kupao sam se kao malo dijete u vanglicama nekim, ja i moja majka. Tako da nikakvih baš uslova nemamo ovdje, beton ugrije, zimi hladno.
Zašto je sporan novi prijedlog zakona o javnim servisima u Hrvatskoj? Laburist Branko Vukušić o najavama vladajućih da politika neće moći utjecati na budućeg direktora televizije.
Jer on je super heroj, on je Batman. Trenutno na zadatku ispravljanja neke od svjetskih nepravdi. Morati ćemo angažirati Batmana, jer Chuck Norris je već angažiran na sličnim poslovima do 2500. godine. Koliko košta da košta.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mladen Marilović i Biljana Jović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Oko 100 malih akcionara i predstavnika nekoliko preduzeća iz Republike Srpske koja su otišla u stečaj protestovalo je danas u Banja Luci zbog, kako su rekli, pljačkaške privatizacije i katastrofalnog stanja u privredi koje ih je dovelo na rub egzistencije. Demonstranti su uputili nekoliko zahtjeva pravosudnim institucijama entiteta koje smatraju odgovornim za zaštitu kriminala i korupcije. Tamo je bila i naša Maja Bjelajec.
Mali akcionari su protestovali protiv pljačkaške privatizacije, ali i pravosudnih institucija Republike Srpske za koje tvrde da štite tajkune i njihovo nelegalno bogaćenje. Preduzeća u stečaju, uništena privreda i radnici bez egzistencije, epilog su privatizacije provedene u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Ognjen Jugović, sekretar Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske, kaže da su ratni profiteri uzeli sve.
U Republici Srpskoj žive dobro ratni i posljeratni profiteri, dakle kriminalci. Uz njih žive dobro korumpirani državni službenici, dakle opet kriminalci. U Republici Srpskoj žive dobro kriminalci, a narod je na rubu propasti i narod iz dana u dan prolazi sve gore. Ovo je mnogo ozbiljna priča i zadnji put ponavljam tim ratnim profiterima, ljudi, jamli ste, dosta je, nemojte više, narod umire.
Malim akcionarima u srijedu su se pridružili predstavnici nekoliko nekada poznatih, a danas potpuno osiromašenih preduzeća. Radnici fabrike alatnih mašina Jelšingrad iz Banja Luke također su ogorčeni na činjenicu da se tajkunske privatizacije legalizuju u Republici Srpskoj, a da pravosuđe ne reaguje. Jovan Knežević, član odbora povjerilaca FAM Jelšingrad.
Ja mogu odgovorno reći da je sudovi tužilaštvo postale privatne agencije moćnika, dijela političara i svih kriminalaca. Samo je to institucija u kojoj možete izbrisati dobit status časnog i poštenog građana, nema veze šta ste uradili. Mi pozivamo vlast da ozbiljno se uhvati u koštac sa ovim sustavom i sa ovim problema, jer ako oni ove druge stavljaju van institucija, mi ćemo pozvati i ostale građanstvo da i mi budemo van institucija, nek svak se bori za sve. Mi gole živote možemo braniti, ako oni mogu braniti svoj kapital toliki, nek izvole, mi svoje gole živote možemo braniti.
Mali akcionari u Republici Srpskoj, odavno je jasno, potpuno su obespravljeni. Oni su žrtve privatizacije koja je na velika vrata ušla u poslijeratnu Bosnu i Hercegovinu, a završila pljačkom i osiromašenjem. Direktor Ekonomskog instituta iz Bjeljide Aleksa Milojević objašnjava da je suština akcionarske svojine razdvajanje upravljačkih od vlasničkih prava.
A suština tog razdvajanja je da mali akcionari dobivaju veća upravljačka prava od svojinskih prava. Za razliku od krupnih akcionara koji dovoljno je da dobivaju veću dividendu na svoj kapital, oni imaju manja upravljačka prava od svog vlasničkog udjela.
Nigdje u svijetu ne postoje slučajevi da se sa 51% vlasničkih prava osvoji 100% upravljačkih i da se ekspropriše vlasništvo malih akcionara, zaključuje Milojević. U odbranu malih akcionara u Republici Srpskoj za sada nije stala ni jedna zvanična institucija. Nakon protesta u Banja Luci, mali akcionari zatražili su od entitetskih pravosudnih institucija da se ispita djelovanje pojedinih organizovanih kriminalnih grupa koje su učestvovale u nelegalnim privatizacijama. Akcionari zahtijevaju da se postupi i po njihovim prijavama podnijetim u slučajevima preduzeća Fruktona i Banja Lučka pivara. Od pravosudnih institucija zatražili su jednak tretman prema svim građanima jer tvrde da su sudovi do sada hitno rješavali sporove u korist tajkuna, dok predmeti akcionara godinama čekaju u ladicama. Mali akcionari su u srijedu u Banja Luci poručili da ukoliko ih pravosuđe ne zaštiti, pravdu će uzeti u svoje ruke. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Predstavnici Građanskog fronta su juče utorak Crnogorskom ustavnom sudu predali inicijativu koju je potpisalo 30.000 građana koji traže preispitivanje ustavnosti nedavno uvedenih taksi od po 1 eura na svaki mobilni telefon, strujomjer i kablovski receiver. Pomalo neobično, ali uslovljavali su sud da odluka bude donesena do danas u 16 sati. Ustavni sud nije iskazao namjeru da djeluje po hitnom postupku, pa je, pošto je do početka primjene novog zakona ostalo svega 10 dana, Građanski front, da bi ubrzao proceduru i izbjegao mogućnost da se inicijativa i ne uzme u razmatranje, zatražio i potpise poslanika. Više detalja ima Esad Krcić.
Pošto Ustavni sud nije odgovorio na ultimativni zahtjev Građanskog fronta, ova organizacija je, da bi skratila proceduru, skupila potpise poslanika. Naime, Građanski front je Ustavnom sudu dao rok do danas poslije podne da se izjasni, kako su rekli, o tome šta će da uradi, a potom je iz najviše sudske instance emitovano saopštenje u kom stoji da Ustavni sud po pravilu predmete razmatra i o njima odlučuje prema redoslijedu njihovog prijema, osim ukoliko se radi o predmetu koji saglasno poslovniku Ustavnog suda ima prioritet u razmatranju, o čemu u svakom konkretnom slučaju odlučuje Ustavni sud. Pošto nije naznačeno da će se inicijativa za obaranje taksi smatrati prioritetnom, Građanski front je radi ubrzanja, ali i eliminisanja mogućnosti da inicijativa bude odbačena, obezbijedio podršku poslanika. Vanja Ćalović, direktor nevladine organizacije MANS, koji je okosnica Građanskog fronta.
Iako smo znali da Ustavni sud vrlo često ne donosi odluke u roku i ne donosi odluke kojima bi poništio akte, nego čeka da ti akti isteknu i tek onda konstatuju u suštini ono što jeste problem. Dakle, mi smo iz tog razloga i očekivali da će veliki broj građana i zaista ogromna podrška koju smo vidjeli izvršiti neku vrstu moralnog pritiska na sudije, na pojedince koji se nalaze u tom Ustavnom sudu, da donesu odluku, da pokrenu sami taj postupak, dakle da oni nešto konkretno urade da zaštite građane Crne Gore. Međutim, mi smo vidjeli danas da se sud poziva na to što nema rokova, odnosno sud se poziva na rupe u zakonu.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je predložila, a skupština usvojila takse po kojima će građani Crne Gore plaćati po 1 euro na svako električno brojilo, aktivan mobilni telefon i kablovski receiver. Nije vrijedilo ni žestoko negodovanje značajnog dijela političke i ukupne javnosti uslijed činjenice da vlada atakuje na najsiromašnije, umjesto da progresivno oporezuje prihode građana prema kojima bi najbogatiji plaćali najviše. Ovako siromah koji ima mobilni samo da bi primao pozive plaćaće isti euro kao i imućni pojedinac koji pravi računa od više desetina eura. Građanski front je u međuvremenu sačinio inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojim se uvode takse na SIM kartice, tarifna brojila i kablovski priključak, iza koje je imenom i prezimenom stalo 30.000 građana. Pravnik i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć smatra da postoji osnov za ocjenu ustavnosti najnovijih vladinih nameta.
Međutim, nije primjereno da se daju ultimatumi takvog tipa sud. Naravno, sud treba da odluči o toj inicijativi. Obzirom na 30.000 potpisa, smatra da sud ima neku obavezu prema tih građanima da to radi čim prije, u smislu da objavi da li prihvata inicijativu ili ne. Ali ne da nije uobičajeno, nego nije ni primjereno. Da mogu da se sjetim primjera da sam naišao u literaturi ili u praksi da je neko tako dao ultimatume sudu.
Član Građanskog fronta advokat Veselin Radulović je, podsjetivši da se radi o sudu koji je poznat po tome da mu predmeti dugo leže po fiokama, rekao da podnosioci inicijative u ovom slučaju imaju pun kapacitet da mu da ultimativan rok da preispita ustavnost zakona kojim su uvedene takse 3 puta po 1 euro svakog mjeseca.
Tim zakonom su uređena neka pitanja koja duboko zadiru prava i interese svih građana Crne Gore. Dalje, posljedice eventualne primjene toga zakona bile bi ogromne i činjenica da je preko 30.000 građana u 4 dana dalo podršku i iskazalo svoj stav po tom pitanju, dakle obavezuje i moralno i pravno i profesionalno i kako god hoćete da se po toj inicijativi postupa hitno i naravno daje za pravo svim tim podnosiocima da postavljaju rokove ustavnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Beogradski fond za humanitarno pravo, koji se bavi žrtvama ratova u 90. godinama, najavio je žalbu na visinu odštete koju država Srbija treba da isplati petorici kosovskih Albanaca, nevino uhapšenim i maltretiranim u zatvorima 99. godine. Također fond traži da se izjednači tretman žrtva Miloševićevog režima sa žrtvama komunističkog režima, kojima se isplaćuje odšteta i bez sudskih odluka. Branka Mihajlović.
Fond za humanitarno pravo najavio je da će uložiti žalbu na presudu Prvog osnovnog suda kojom je državi Srbije naloženo da petorici kosovskih Albanaca isplati odštetu od 1.300.000 dinara, jer su 1999. godine bili nezakonito pritvoreni od 8 do 17 mjeseci i jer su ih zlostavljali pripadnici MUP-a Srbije i Vojske Jugoslavije. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo tim povodom kaže:
u ovom slučaju sud je usvojio tužbu i dosudio po nama veoma ponižavajući iznose žrtvama torture i nezakonitog pritvora. Smatramo da je iznos od 200.000, odnosno 300.000, koliko su neki od njih dobili, zaista ponižavajući. Ja bih podsjetila vaše slušaoce da je bivši načelnik vojne bezbednosti Aca Tomić za nekoliko mjeseci, čini mi se 3 mjeseca provedena u pritvoru tokom akcije Sablje, dobio 6 miliona dinara.
Trenutno se vode postupci vezani za još 52 žrtve koje su bile nezakonito pritvarane. Jedan od njih je Smail Gaši, koji je proveo 14,5 mjeseci u zatvorima od 99. godine, najpre na Kosovu, a zatim u Požarevcu. Suđeno mu je u Nišu i posle nekoliko ročišta pušten je bez presude. Pitali smo ga zašto je i kako uhapšen.
Samo što sam bio Šiptar, Albanac što sam bio, nije me uhvatio ni s puškom, nije me uhvatio ništa. Kod deca sam bio, uzeli su policajci, uzeli su u pravac, u policiju, u stanicu, u policiju.
Jel vaša porodica znala gde ste vi?
Moja porodica nije znala jedno 4 mjeseca. Gde smo?
Kakav je bio odnos prema vama u zatvoru?
Najgrdni, što nema više grda. Bilo je bijanja, bilo je vređanja, bilo je svašta živo što god mu kad padne čovjeku na pamet, to je bilo.
A zašto su vas okrivili?
Kažu, hteli se pucali na policu, hoćete da pravite veliku Albaniju.
Na kraju kako se to završilo, jesu vas osudili?
Oni kažu da ste vi otpušteni, znaš, od zatvora.
Ne, nemate presudu?
Nemamo ništa, jer mi nismo bili krivi, ali da ti ja kažem pravo, da te ne lažem uopšte. Došli su avukati u Mrdalo, uzeli su tu pare, 10.000 mareke i da moja žena za mene uzeo avukati.
Inače, kako saopštava Fond za humanitarno pravo, žrtve etnički motivisanih zločina ne samo na Kosovu, već i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, pa i u samoj Srbiji, pre svega u Sandžaku, od pada Miloševićevog režima pokrenule su stotine postupaka za naknadu štete. Kakav je odnos pravosuđa prema žrtvama iz 90-ih, svedoči naša sagovornica iz Fonda za humanitarno pravo.
Može se primetiti jedan prezir, jedna neprijatna atmosfera u sudnici, sudije ne razumeju i ne žele da prihvate da ti ljudi su došli u njihovu sudnicu da traže pravo.
Kako se takav odnos može razumeti? Profesor Vojin Dimitrijević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je to posljedica vrednostnog haosa u srpskom društvu nastalog rehabilitacijom Miloševićeve partije bez prethodnog jasnog stava prema onome što se događalo u 90-im godinama.
Mi ne znam ni za kakvu diskusiju u SPS-u o tome što je Milošević pogrešio, u čemu se sastoji promjena, čem proevropejstva, tako da ako nemate takve diskusije, onda ćete očekivati da će kritičnost odnosno u tu vlast biti smanjena.
Fond pokreće inicijativu da nova vlada primeni i na žrtve Miloševićevog režima iste standarde kao i prema žrtvama komunističkog režima, za koje je Ministarstvo pravde donelo odluku o plaćanju odštete i bez sudskog procesa. Kako je moguće da više ima razumevanja za žrtve od pre 50 i više godina nego za one u nedavnoj prošlosti, koji su stradali samo zato što su pripadnici druge nacije i vere? Profesor Dimitrijević.
To je deo te vrste nacionalizma koje je tada bio. Sada to još traje i on se sastoji u jednom velikom samosažaljenju gdje je moja nacija prošla gore nego sve druge, da su svi drugi pošli bolje, da su svi drugi krivlji nego mi i da prema tome moramo da budemo jako podozriji prema drugim nacijama.
Na osnovu odluke Ministarstva pravde na adresu 15 bivših Golotočana stiglo je obaveštenje da će im za svaki dan proveden na tom čuvenom učilištu država isplatiti po 7 evra. Hoće li ikada takav dopis, makar i sa simbolično odštetom stići i na adrese na Kosovu, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj? Odgovor se očekuje od nove vlade. U staroj, koja obavlja tehničke poslove, nismo uspjeli da nađemo sagovornika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Crnogorska vlada ne ispunjava u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trgovine ljudima, ali čini značajne napore da to učini, ističe se u najnovijem izvještaju State Departmenta o trafikingu u Crnoj Gori. U dokumentu koji je kasno sinoć objavila državna sekretarka Hillary Clinton, kao posebno zabrinjavajuće, navodi se podatak da je vlada u Podgorici prošle godine identifikovala samo jednu žrtvu i da niko nije krivično gonjen, uključujući javne funkcionere koji, kako se navodi, su u tome učestvovali. Na koga se sve to odnosi i reakcije, poslušajmo Predraga Tomovića.
Prema izvještaju State Departmenta, Crna Gora nalazi se među zemlje čije se vlade ne pridržavaju u potpunosti minimalnih standarda iz akta o sprečavanju trgovine ljudima, ali čine značajne napore da ispoštuju te standarde. U izvještaju piše da napore vlade u Podgorici da potpuno iskorijeni trgovinu ljudima podrivaju stavovi upravo njenih zvaničnika, da trafiking ne postoji kao široko rasprostranjena pojava, već je više incident. Direktor vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama za Radio Slobodna Evropa kaže da je izvještaj objektivan i da je vrednovan napredak koji je Crna Gora ostvarila u borbi protiv trafikinga.
Naravno, uvijek može više, uvijek može bolje i mi ćemo u narednom periodu poraditi mnogo više na identifikaciji potencijalnih žrtava ljudima.
Kako je navedeno u američkom dokumentu, crnogorska vlada je proaktivno identifikovala samo jednu žrtvu trafikinga tokom prošle godine, a niko nije krivično gonjen za to djelo u proteklom periodu, pa ni javni funkcioneri. Taj broj je nizak uprkos tome što je vlada sprovela velike operacije suzbijanja prosjačenja djece i dobila i preporuke civilnog društva, ističe se u izvještaju koji je sinoć predstavila Hillary Clinton. Zoran Ulama kaže da je vlada svjesna tog problema. Nije su samo prostitutke i djeca na ulici žrtve trgovine ljudima u Crnoj Gori, upozorava Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće. Rajčević ističe da i State Department u izvještaju pominje žrtve prinudnog rada, pogotovo nakon građevinske ekspanzije u Crnoj Gori.
U posljednjih nekoliko godina imate, na primjer, puno sklonište povremeno, ali nemate procesuirane slučajeve. E, to je nešto što zabrinjava ne State Department, nego nas iz nevladinog sektora koji svih ovih godina zagovaramo da se poštuje zakon, da tužilaštvo radi svoj posao.
Posebnu pažnju crnogorskih medija izazvao je termin javni funkcioneri u dijelu gdje je State Department primjećuje da u prošloj godini niti jedan trafikant nije završio na sudu ili u zatvoru. Na koga su mislili u State Departmentu kada su govorili o javnim funkcionerima? Pitali smo direktora Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zorana Ulamu.
Oni misle na slučaje Afrodita, misle na one slučaje gdje smo mi gonili policijske funkcionere, znači otprilike oni to računaju, državni funkcioneri, da su i to ljudi koji su uključeni u taj aparat.
Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
Misle prije svega na državne institucije, jer državne institucije su itekako upetljane u ovaj nelegitiman posao zato što ne reaguju.
A iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici saopšteno nam je da se termin koji je upotrebljen u izvještaju, a koji je preveden kao javni funkcioneri, može odnositi na bilo koga ko je zaposlen od strane države na različitim pozicijama i nivoima u državnim službama, odnosno državnoj administraciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Bosnu i Hercegovini je u vremenu od 92. do 95. godine napustilo 2.200.000 ljudi. Na svoje prijeratne adrese vratilo se preko 1.000.000 osoba, dok se veliki broj izbjeglica i dalje nalazi u preko 100 zemalja svijeta. Procjenjuje se da oko 150.000 stambenih objekata još čeka na obnovu. Ipak, najveći broj povratnika u Bosni i Hercegovini suočen je sa pitanjem kako preživjeti. Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Makrenovac kod Doboja Izaim Hadžihadunić se sa ostalim mještanima vratio 1996. godine. Tako je ovo područje postalo jedno od prvih povratničkih naselja. 16 godina poslije Izaim kaže:
od tada pa do sada vratilo se oko 1800 trenutno povratnika u mjesnoj zajednici. Obnovljeno je oko 340 stambenih jedinica, to je privatnih objekata. Još uvijek na obnovu čeka 70 objekata, a to je uslovljeno sad minskim poljima. Mi smo mjesna zajednica u kojoj je bilo linija razgraničenja, tako da smo mi u dosadašnjem procesu povratka 11 naših građana je smrtno stradalo, znači od posljedica mina, neeksplodiranih ubojnih sredstava i svega ostalo. I evo, sad smo se vratili, šta sad, od čega živjeti, sad je problem tek nastaje, kako preživjeti na ovakvom vremenu.
Teško se živi, 48 godina imam, ja ne znam ni u penziju, ni da živim.
Ovako kao da i zajmovu priču nastavlja Velemir Marković, koji je s majkom i bratom već 8 godina u kolektivnom centru u Zvorniku.
Kupatila nemam vode u što je najosnovnije. Donosio sam vodu ljeti i zimi, kupao sam se kao malo dijete u takvu vanglicama nekim, ja i moja majka. Vanjski s oproštenjem WC imamo iza barake, tako da nikakvih baš uslova nemamo ovdje, beton ugrije, zimi hladno. Zimu ne znam, vjerujte kako ćemo to dočekat. Majka ima penzije 180 maraka, od toga živimo.
Uz kolektivne centre i minska polja, treći nemogući uslov života su domovi u mraku, bez električne energije. Uz opštu nezaposlenost, sve su to razlozi zbog kojih neke obnovljene kuće još uvijek stoje zaključane. Ramo Karamuratović, povratnik u selo Karmatovići, opština Sokolac, razloge opisuje ovako.
Malte ne isti broj kuća, ali u njima ne živi pola naroda. Zbog škole, zbog liječenja, zbog svega toga.
Za konačno rješavanje stambenog pitanja izbjeglica u Bosni i Hercegovini veliku pomoć će značiti oko 100 milijuna eura koje je Bosna i Hercegovina dobila na aprilskoj regionalnoj donatorskoj konferenciji. O tome da li je to novac koji može podmiriti sve potrebe, Mario Nenadić, pomoćnik ministra za izbjeglice i ljudska prava, kaže.
Nije dovoljno i to je jako važno da kažemo, ne samo zbog ukupnih odnosa u regionu, nego prije svega zbog same suštine ovog programa. Ovaj program u stvari ciljani program i on rješava u stvari samo izbjeglice između četiri zemlje regije, između Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije, navodi da pored obnovljenih 300.000 stambenih jedinica, na obnovu još uvijek čeka skoro 90.000 porušenih domova.
Povratak mi statistički gledano imamo uspjeh zato što je 99,7% vraćena imovina, međutim ono što smo mi kao nevladna organizacija ukazivali, to je održivost povratka, ali nažalost mi danas ne možemo reći da je on u potpunosti uspješan, zato što imamo gotovo čista etnička područja od istočne Bosne, Posavine i drugih krajeva, dakle u Bosni i Hercegovini, gdje smo imali takozvana dobrovoljna humana preseljenja.
Državna strategija u oblasti realizacije aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koja je predvidjela da se povratak završi do 2014. godine, najmanje rezultata ima u stvaranju uslova koji povratak čine održivim. Stoga Izaim Hadži Kadunić iz Makenovca kod Doboja kaže:
povratnik je vuče da se vrate, znači prva pomisao jeste da mi se obnovi stambena jedinica, da se ja vratim kući i to je to. Međutim, sad se postavlja veliki pitanje i veliki problem, šta sad, od čega živjeti. Mislimo da je se trebalo uporedo, znači možda i manje obnavljati porodičnih kuća, ali se uporedo obnavljaju preduzeća, firme, gdje bi ti povratnici mogli raditi, stvarati neka dobra, preživljavati od ti dobara. Međutim, evo vidite, došli smo u situaciju, sad smo svi u svojim kućama, malte ne, nemamo od čega živjeti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Hrvatski sabor je na dnevnom redu imao prijedlog izmjena zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Dok vladajući tvrde da je izmjena zakona nužna kako bi se sanirala kriza na javnoj televiziji, opozicija kaže da je to povratak na 70. i partijsku kontrolu. I Europska komisija upozorila je da je prijedlog izmjena lošiji od postojećeg, jer daje slabije garancije za nezavisnost televizije od politike. O kakvim se izmjenama radi poslušajmo od Denisa Zebić.
Hrvatska televizija već se mjesecima nalazi u upravljačkoj, financijskoj i programskoj krizi i zbog toga smatramo da je nužno izmijeniti postojeći zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, kazala je ministrica kulture Andreja Zlatar predstavljajući vladin prijedlog izmjena zakona o HRT-u.
I to upravo tako da se raspodijele ovlasti između pojedinih razina tijela, da bi se izbjegla blokada njihova rada i da bi se jasno raspodijelile razine ovlasti i razine odgovornosti.
Opozicija je oštro protiv ovih izmjena, najglasniji su bili Laburisti, najveći dobitnici nedavnih izbora i stranka koja populističkom retorikom slijeva kritizira vladajuću koaliciju lijevog centra. Njihov zastupnik, predsjednik saborskog odbora za medije i bivši novinar Branko Vukšić, kaže da je prijedlog vladajućih komesarski.
On nas vraća u 70. prošloga stoljeća, kada se baš o svemu odlučivalo u političkim kabinetima. Po ovim izmjenama zakona politika bira sva tijela, pa i posredno preko svog komesara glavne urednike. Politika, većina u Saboru, na zapovjed vlade, izabire glavnog ravnatelja. Nadzorni odbor, programsko vijeće i što je najkomitetskije, najkomesarskije, glavni ravnatelj koji mora voditi brigu o poslovanju HRT-a, postavlja glavne urednike. Postavlja ih i smjenjuje po nalogu politike.
Vukšić se posebno naruga obrazloženju predlagača da na budućeg glavnog ravnatelja politika neće moći utjecati. A zašto?
Jer on je superheroj, on je Batman. Trenutno na zadatku ispravljanja neke od svjetskih nepravdi. Morati ćemo angažirati Batmana, jer Chuck Norris je već angažiran na sličnim poslovima do 2500. godine. Koliko košta da košta.
Na vraćanje politike na javnu televiziju upozorili su već i Hrvatsko novinarsko društvo i stručnjaka, pa i u našem programu. A najnovije upozorenje Europske komisije, koja kaže da je predloženi zakon lošiji od postojećeg, jer daje slabije garancije za nezavisnost televizije od politike i traži da se za glavnog ravnatelja glasa na način da vladajuća većina neće moći nametnuti svoj izbor. HDZ-ov Darko Milinović podsjetio je da u listopadu dolazi vrlo važno izvješće Europske komisije o monitoringu Hrvatske pred ulazak u Europsku uniju, koje će već spočitati imenovanje u nadzorne odbore bez javnog natječaja i drugo.
A naravno, bit će u tom izvješću i ovaj novi zakon, na što se Europska komisija već negativno odredila, barem donekle. Dakle, ova vlada snosi puno veći rizik da to izvješće monitoringa bude negativno, a to bi značilo onda prolongacija termina od 1. srpnja iduće godine kada bi Hrvatska trebala postati punopravna članica Europske unije.
Socijaldemokratski zastupnik Ivan Račan, sin pokojnog premijera i kažu neki prilično utjecajna osoba u sjeni, nazvao je smiješnima objede o partijskoj kontroli HTV-a jer je godina 2012. i Hrvatska ima razvijeno medijsko tržište.
I bilo kakav pokušaj stvaranja neke državne televizije koja će biti odgovor na samo stranci na vlasti i koja će njen program gurati ili favorizirati je osuđen na neuspjeh. Jer je to televizija koja ne može biti gledana. To naprosto javnost neće gledati. Tako da ta vrsta argumenata je sitna borba za nešto malo poena.
Da zaključimo, stanje na HTV-u jest loše, međutim vladajući se po običaju ponašaju kao slon u prodavonici kristala. Dobra je vijest da je ovo tek prvo čitanje zakona i zanadati se da će se do drugog čitanja naći neka elegantnija rješenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana za 20. junski dan toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.